dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Neprihvatljivo da granica bude blokirana, poručio Ban Ki-moon Beogradu i Prištini. Srpske opštine sa severa Kosova u sredu odlučuju o barikadama. Rok KFOR-a za uklanjanje barikada ističe utorak. Sud danas odlučuje da li će se Nader ostati u pritvoru. Zbog štrajka grčkih carinika zatvorena tri prelaze na makedonsko-grčkoj granici. Tokom dana pretežno sunčano do 12 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Nevladine organizacije traže da se ispita zloupotreba učenika u Jagodini kada su patrijarha dočekali đaci koji su mu mahali poređeni uz put kojim je kolona vozila prošla. Profesor Ljubiša Rajić.
Tako nešto smo smatrali zloupotrebom čak i u vreme dok smo izlazili na takve dočeke za tite strane državnike. Sada dočekivati jednog patrijarha ili bilo kog drugog predstavlja na takav način apsolutno zloupotrebu dece. I ne samo zloupotrebu dece, zloupotrebu celog obrazovnog sistema u Jagodini.
U kakvoj atmosferi protiču u Londonu masovni antikapitalistički protesti protiv korporativne pohlepe i vladinih mera štednje?
U britanskoj prestonici nekoliko stotina demonstranata protiv kapitalizma ulogorilo se ispred katedrale Svetog Pola u blizini londonske berze. Do sada je postavljeno oko 70 šatora. Na banerima su ispisane poruke kao što su sačuvajte mir i okupirajte London i spasavajte ljude, a ne banke.
Na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva posetili smo narodnu kuhinju u Kuršumli.
Samo da ne budemo gladni, eto to.
I da nije ovog obroka, kako bi se preživelo?
Boga mi vrati nikako.
Je li tolika nemaština da nema čak ni za hleb?
A šta imam, malo nešto se prima po 2000 i od čega?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da je neprihvatljivo da granica bude blokirana i pozvao Prištinu i Beograd da dijalogom reše probleme, posebno na prelazima na severu Kosova. Više hiljada Srba iz Ibarskog Kolašina, okupljenih na barikadi u selu Zupče, poručili su jutros međunarodnoj zajednici, KFOR-u i vlastima u Prištini da će mirnim građanskim protestima i okupljanjem sprečiti instaliranje kosovskih institucija na severu Kosova. Odbornici četiri skupštine opštine Severno Kosova održat će u sredu zajedničku sednicu u Zubinom Potoku kako bi pronašli prihvatljiva rešenja za barikade, funkcionisanje KFOR-a i zaštitu srpskih interesa, izjavio je predsednik opštine Leposavić Branko Ninić. Liga socijaldemokrata Vojvodine podržat će predloženi rebalans budžeta za ovu godinu, budući da je vlada Srbije prihvatila amandman kojim je precizirana isplata budžetskih sredstava za kapitalne investicije Vojvodini do kraja godine. Najavila je poslanica te stranke Aleksandra Jerkov. Učiniće to i Savez vojvođanskih Mađara, kaže za Radio Slobodna Evropa Balint Pastor, poslanik Saveza vojvođanskih Mađara, i dodaje.
Ja mislim da sada već u ovom trenutku nije mnogo značajno da li će izbori biti u decembru ili na proleće sljedeće godine, radi se svega o nekoliko mjeseci razlike, ali bi za nas ipak bilo bitno da barem do 9. decembra, kada se očekuje konačna odluka u vezi kandidature Srbije u Evropsku uniju, vlada i skupština obavljaju svoje nadležnosti i da barem do tada se ne raspišu vanredni parlamentarni izbori.
Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić, koji je najavio da će podržati rješenje koje dogovore vrhovni poglavari Turske i Bosne i Hercegovine o objedinjavanju islamske zajednice u Srbiji, poručio je da se stvari za sada pozitivno odvijaju. Beograd bi inače naredne sedmice trebalo da poseti šef diplomatije Turske Ahmet Davutoglu. Više od 20 dece povređeno je u Jagodini na vežbi antiterorističke jedinice MUP-a Srbije, kada je policijski helikopter prilikom sletanja oduvao plastičnu reklamu koja je potom pala na tribinu stadiona na kojoj su bila deca. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu potpisali su u Nišu dokumenta kojima je omogućeno formiranje regionalnog humanitarnog centra u Nišu. Luka Beograd danas je objavila da su rešenjem Vrhovnog kasacionog suda okončani zemljišno-knjižni sporovi između Luke i grada Beograda grada i da je to preduzeće zakoniti korisnik lučkog zemljišta. Istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu odlučuje o tome hoće li bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader ostati u pritvoru ili će biti pušten da se brani sa slobode. Grčki carinici stupili su u novi petodnevni štrajk, zbog čega će sva tri granična prelaza na makedonsko-grčkoj granici biti zatvorena za putnički i teretni saobraćaj, saopšteno iz Makedonskog ministarstva unutrašnjih poslova. Najmanje 8 ljudi poginulo je jutros u Sani, glavnom gradu Jemena, u žestokim okršajima snaga lojalnih predsjedniku Aliju Abdullahu Salehu i snaga koje se protive njegovoj vladavini, javljaju agencije. Televizijska stanica Araji, bliska pro-Gaddafijevom taboru, potvrdila je smrt najmlađeg sina svrgnutog libijskog vođe Hamisa, za koga je opozicioni prelazni nacionalni savjet još u avgustu tvrdio da je poginuo. Kenijske snage prešle su granicu i ušle u susjednu Somaliju kako bi napale pobunjenike islamističkog Šebaba, koje Nairobi smatra odgovornima za nedavne otmice stranaca u Keniji, saopštile su vlasti. Pripadnici somalijskog pobunjeničkog islamističkog pokreta Šebaba upozorili su vojsku Kenije da će osjetiti bol od metaka. Aerodrom Jorge Newbery u Buenos Airesu otkazao je sve letove zbog prisustva pepela iz čileanskog vulkana Puehue, koji je početkom godine, podsjetimo, prekinuo svetski vazdušni saobraćaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima na severu Kosova. Zvaničnici KFOR-a nisu željeli danas da kažu koji će biti njihovi naredni koraci ukoliko kosovski Srbi do sutra, kada ističe novi rok, ne uklone barikade sa puteva. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Meštani sela Zupče kod Zubinog potoka protestovali su danas ispred glavne barikade u tom selu sa razlogom da štite barikadu u slučaju intervencije KFOR-a i Euleksa, potvrdio nam je portparol policije u Mitrovici Besim Hoti.
Danas oko 9.30 časova ovoga jutra kosovska policija dobila informaciju od Zubin potok policijske stanice da se u barikadi, znači na selu Zupče, odnosno magistralni deo puta Mitrovica Zubin potok, ispred barikade nalaze se na stotine građana, uključujući djece, žene i stare ljude, koji su se tu kupili i nastavljaju, znači da ostanu ispred te barikade, pod razlogom da zaštite tu barikadu u slučaju intervencije KFOR-a i Euleksa.
KFOR je predodno odložio kretanje konvoja za snabdevanje vojnika KFOR-a na graničnim prelazima za utorak, kako bi građanima na severu Kosova dao više vremena za uklanjanje prepreka na putevima. Za sada u srpskoj zajednici se još uvijek ne primećuje spremnost za uklanjanje barikada, dok iz KFOR-a danas nisu želi da komentarišu naredne korake. U jučerašnjem saopštenju KFOR-a navodi se da su lideri Srba sa severa zatražili više vremena, te iz tog razloga komandant KFOR-a odlučio da im da još jedan dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Zašto Beograd ne uputi Srbima na severu Kosova poruku da uklone barikade, da to nije način da se rešavaju problemi, pitali smo Borka Stefanovića, šefa tima Srbije u dijalogu sa Prištinom.
Ono što je važno je da mi pokušavamo da diplomatskim putem onemogućimo takav scenarij u kojem bi se upotrebila sila da bi se barikade uklonile. I druga stvar, ako dođe do takvog razvoja događaja, važno je da Srbi ostanu mirni i da tu silu ne odgovore silom, već je i bolje da se povuku nego da dođe do ljudskih žrtava.
A zašto Beograd ne pozove Srbe da uklone barikade i da se stvari rješavaju dogovorom?
Niti je Beograd njih izveo na barikade, niti može Beograd da ih skloni sa barikada. Na nama je samo da ih podržimo.
Da li Brisel traži od Beograda da poruče Srbima da sklone barikade?
Ne.
Kako bi rešenje moglo biti koje odgovara i jednoj i drugoj strani? Da li kućica sa tri carinika je kompromisno rešenje?
Ja to ne bih komentarisao.
Da li mislite do sutra da će se naći kompromisno rešenje?
Pa mi ćemo sve učiniti. Bude i da KFOR ne krene uklanjanje barikada.
LDP je zatražio države i društvenih institucija u Beogradu da hitno pozovu na uklanjanje barikada. Vaš komentar?
Mislim da je jako neodgovorno slati iz države poruke koje su kontradiktorne same sebi. Mi smo konzistentni u podršci mirnom protestu i to je normalno i treba tako da ostane, a naravno da učinimo sve diplomatskim putem da pronađemo rješenje, jer to je ono što građani traže.
Šta će se sutra događati na Jarinju i Brnjaku?
Ja se nadam da se neće ništa dešavati i nadam se da će biti razuma da se dobije vreme za postizanje političkog rješenja. Ne mogu da govorim o ime Srba na barikadama, ali meni se čini da oni nisu spremni da uklone barikade, nisu ispunjeni njihovi zahtjevi. S druge strane, KFOR može da se uzdrži od fizičkog uklanja barikada, samim tim što mi se čini da se nalazimo blizu rješenja za problem koji postoji.
Da li ćete vi sutra biti na barikadama?
Vidjet ćemo.
Da li će neko ministar...
Vidjet ćemo, ne bih to komentarisao.
Znači, za sada još nema odluke.
Za sada nema.
Čuli ste šefa pregovaračkog tima Beograda Borislava Stefanovića u razgovoru sa našom Brajkom Mihajlović. A opoziciona LDP je jedna od retkih partija koja traži od vlasti u Beogradu da pošalje poruku Srbima da uklone barikade. Nenad Prokić, visoki funkcioner te partije, komentariše izjavu Stefanovića da Beograd nije nagovorio Srbe da postave barikade, pa ih neće odgovarati ni da ih uklone.
Pa ne znači to, ako nisi ti organizovao, da nisi odgovoran. To je vrlo blesavo što kaže Borko Stefanović. Bilo bi bolje da je rekao da ne kontroliše Srbe na Kosovu. On nego neko drugi. A ko je taj drugi, rekli su jasno sve objedinjene službe srpske državne bezbednosti. To dalje asfaltiranje puteva između dve nebeske Srbije za šverc sasvim zemaljske robe, ja mislim da ne vodi ničemu. Skoro cela Srbija živi u uverenju da su to dva jedina prelaza i da je sever Kosova blokiran ukoliko ta dva prelaza ne rade. Naprotiv, postoji ih mnogo više, ali dva su švercerska i ta dva se brane barikadama.
Prokić smatra da su vidljive štete od takve beogradske politike koju Srbiju udaljava od Brisela.
Sad smo već došli u situaciju vođenjem takve politike da jedna strana nešto ne mora, to je kosovska strana, a da jedna nešto mora, a to je srpska strana. Time se otvara carska cesta Tomislavu Nikoliću, Štefan File već sa njime doručkuje pre nego što dođe u parlament Srbije i to je jasna poruka ovoj vlasti šta o njoj misli partner iz Evropske unije.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu u 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Neprihvatljivo da granica bude blokirana, poručio Ban Ki-moon Beogradu i Prištini. Srpske opštine sa severa Kosova u sredu odlučuju o barikadama. Rok KFOR-a za njihovo uklanjanje ističe utorak. Sud danas odlučuje da li će Sanader ostati u pritvoru. Zbog štrajka grčkih carinika zatvorena tri prelaze na makedonsko-grčkoj granici. Tokom dana pretežno sunčano do 12 stepeni. Ako je neko zaboravio kako je u manjim gradovima organizovan doček za Josipa Broza Tita, imao je priliku da se podsjeti u nedelju u Jagodini kada se ulozi druga Tita našao poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej. Gotovo sve škole organizovale su svoje đake, pa su tako poređani uz put pozdravili patrijarha u danu vikenda koji je zbog posete crkvenog velikodostojnika proglašen radnim. Učenici su na ulici izašli na osnovu preporuke školske uprave u Jagodini, a iz ministarstva prosvete još nema reakcija na ovu zloupotrebu dece. Komesar LDP-a za ljudska prava Marko Karadžić rekao je za naš program da mu se uoči organizacije svečanog dočeka javio veliki broj roditelja učenika iz Jagodine.
Razgovor sa roditeljima i predstavnicima škola iz Jagodine bio obeležen strahom koji su iskazali zbog mogućnosti da dobiju otkaz ukoliko javno izađu sa tvrdnjama ili se usprotive odluci gradske uprave Jagodina, odnosno gradonačelnika Dragana Markovića Palme. I pored mnogobrojnih poziva, ja sam lično želeo da proverim, pozvao nekoliko škola. Odgovor žene u osnovnoj školi je bio da, gospodine, dobili smo naredbu u 7:15, deca i svi zaposleni se nalaze ispred škole. Čak je napomenula da imaju i određeno mesto na trotoaru u zavisnosti od škole u kojoj su.
U Jagodini nije bilo moguće dobiti direktore škola koji su nakon sastanka u gradskoj upravi osoblju izdali naređenje da decu izvedu na ulice kako bi svečano dočekala patrijarha. I danas, kako su nam potvrdili u jednoj od škola, imaju važne vannastavne aktivnosti.
Većina njih je danas pokazna vežba terorističkih jedinica i tako. Antiterorističkih jedinica. tako da niko nije tu, ja mi smo tu još nekih 15-20 minuta, da idemo i mi gore.
A jeste vodili đake u nedelju, juče?
Da, bili su i profesori i učenici. Bio je sastanak u opštini svih direktora škole, tako da je tu bila organizacija, znači tačno se znalo ko gde treba da bude, znači sa decom i tako, da ne bi bilo neke gužve na jednoj strani, a na drugoj strani da bude prazno i tako. Tako da su taj deo gde je to bilo fino to organizovali, a naši su đaci došli, profesori i tako.
Dobrovoljno ili je to bio obavezan?
Dobrovoljno, naravno. Koga možete da naterate da u nedelju dođe?
Na ovom mestu ponavljamo vest s početka emisije. Više od 20 dece povređeno u Jagodini na vežbi antiterorističke jedinice MUP-a kada je helikopter oduvao reklamu koja je pala na tribinu s decom. Povređena deca su zbrinuta u jagodinskoj bolnici i više detalja o ovom događaju za sada nema. To što se dogodilo u Jagodini u nedelju prilikom dolaska patrijarha posljedica je duboke klerikalizacije države, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić i dodaje da ga ne iznenađuje izostanak osude ovakve zloupotrebe.
Tako nešto smo smatrali zloupotrebom čak i u vreme dok smo izlazili na takve dočeke za tite strane državnike. Sada da očekivati jednog patrijarha ili bilo kog drugog predstavlja na takav način apsolutno zloupotrebu dece. I ne samo zloupotrebu dece, zloupotrebu celog obrazovnog sistema u Jagodini.
Niko iz ministarstva prosvete nije reagovao. Prosto kako se stalno vraćamo iznova u neke stare situacije?
Vraćamo se zato što je Srbija već odavno duboko klerikalizovana, ceo obrazovni sistem, ceo državni aparat je klerikalizovan. Nije problem u tome da ima u crkvi ponekad trula jabuka, kao što je Pahom ili Filaret. Nije problem da ima takvih u policiji, nije problem da ima takvih bilo gdje u državnoj upravi. Problem je u tome što je korpu u kojoj se nalaze te jabuke, odnosno država Srbija, već postala trula. I ona će neminovno kao sistem proizvoditi takve situacije.
Prvi rezultati popisa stanovništva pokazali su da pojedina područja u Srbiji umjesto da rastu odumiru. Procenjuje se da Srbija ima oko 300.000 stanovnika manje nego pre 10 godina. Opština Čačak, na primjer, ima skoro 12.000 stanovnika manje, Leskovac 8.000, u opštini Trgovište stanovnika je manje za petinu. Šta su razlozi, u Čačku istraživao naš Vladimir Nikitović.
Novinar Rodolju Petrović kaže da su ovakvi rezultati popisa za njega prilično iznenađujući i navodi neke od razloga za koje smatra da su uticali na znatno smanjenje broja stanovnika u Čačku.
Pre svega veći je mortalitet od nataliteta. Znači ne da se radi oko 1000 beba, a umre oko 1400-1500 ljudi. Mnogo mladih ljudi koji su završili škole ili idu na škole su otišli iz Čačka, a treće, gotovo da nema naseljavanja, su i okolna brdsko-planinska područja bukvalno prazna, ostali su samo starci.
Pravi kolaps privrede u ovom gradu posljednjih nekoliko godina u dobroj meri doprineo je da Čačak više ne bude mesto u kojem je poželjno živjeti, kaže Petrović.
U Čačku bilo 42.000 zaposlenih pre 20 godina, a sad ima negde oko 12.000. Od toga u privredi svega oko 3.000. Znači više ljudi ne mogu da opstanu u Čačku.
U policijskoj upravi u Čačku kažu da je samo u toku ove godine oko 800 Čačana odjavilo svoje mesto boravka u rodnom gradu, a pretpostavlja se da oko 2.000 mladih ljudi godišnje odlazi u Beograd i druge centre sa namjerom da se više nikada ne vrate u gradu u kom su odrasli. Miloš Vujović je kao mladi magistar mašinstva imao odlično plaćeni posao u svom gradu, ali ga je napustio iako je u prestonici dobio nižu platu od dotadašnje.
Čačku se sveo na 30 svadbe, sahrane i slave. Grad polako zamire, mladi ljudi odlaze, energija ne postoji. Jedino leti kad dođu gastarbajteri i studenti, grad umire kao da je najmanja palanka na svetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A načelnica odeljenja za popis stanovništva Republičkog zavoda za statistiku Snežana Lakčević objašnjava da su razlozi za smanjenje broja stanovnika pre svega u padu nataliteta i emigracije.
Uzmete samo razliku po osnovu negativnog prirodnog priraštaja između popisa 2002. koji je bio, to je bio posljednji popis, i 2011. godine, mi smo izgubili 262.000 stanovnika samo po tom osnovu. Svakako da će na broj stanovnika konačno Srbije uticati i broj emigranata, koji svakako je značajno manji nego što je to bilo 90. godine, ali postoji. Pored toga, jedan broj stanovnika će, to su izbjegla lica koja su u popisu 2002. godine učestvovala sa oko 400.000 stanovnika u Srbiji, Srbije, nekoliko desetina hiljada vratilo se u državu njihovog porekla ili pak otišlo u treće zemlje. Tako da kad se sve to izmeri, tek ćemo onda moći da kažemo, u Republici Srbiji 30. septembra u ponoć, kada je naš kritični moment, živelo je toliko uobičajenih stanovnika. I znači kad prosto saberete očekivani broj privremeno prisutnih lica, negativni prirodni priraštaj, znači već dođete do broja od 300 i nešto hiljada manje građana nego što je to bilo 2002. godine.
Za direktora Centra za slobodno tržište Miroslava Prokopijevića pad populacije nije neočekivan, jer se, kako kaže, više manje sve istočnoevropske zemlje suočavaju sa tim problemom. Zapadnoevropske zemlje u kojima populacija blago raste, poput Britanije, pozitivan trend imaju zahvaljujući useljavanju, a ne rastu nataliteta, kaže Prokopijević i dodaje da Srbija, međutim, na taj izvor ne može da računa.
Jedini način da se obezbedi više populacije je putem većeg useljavanja. Međutim, u Srbiji za useljavanjem nema interesa u ostatku sveta jer je ekonomski neprosperitetna, tako da ćemo mi praktično ostati bez tog izvora ako se ne računaju zainteresovani iz Afganistana, Iraka i drugih očajničkih zemalja. Prema tome, neko poboljšanje ekonomske situacije bi eventualno moglo da probudi interes za useljavanje u Srbiju i time da ublaži pad populacije.
Trend koji se iz 90-ih prenoje u prvu deceniju 21. veka jeste odlazak mladih. Na to je nedavno upozorila i Američka agencija za međunarodni razvoj. Razlog, međutim, prema rečima Tanje Pavlov, programske direktorke grupe 484, više nije u spašavanju glave, već u boljem obrazovanju i uslovima rada.
Sva istraživanja su pokazala da zapravo suprotno verovanjima da migriraju siromašni, da zapravo migriraju oni koji imaju i financijske, a i socijalne i ljudske resurse, dakle migriraju. Znači oni koji će najbolje da plasiraju svoje znanje i iskustvo na tržištu rada i koji istovremeno imaju financijske sredstva da migriraju. Tako da je u posljednje vrijeme razlog za migriranje jeste upravo to bolji uslovi rada, bolje mogućnosti usavršavanja obrazovanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne aktuelnosti, idemo u Zagreb gdje je naš reporter Enis Zebić. Sud u Zagrebu odlučuje o tome hoće li bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader ostati u pritvoru ili će biti pušten da se brani sa slobode. Enise, da li je već poznata odluka suda?
O da, hvala Bogu, lijep je dan, nije bilo onih plus 5-6 kako se najavljivalo, tako da ovih 2,5 sata, sada 3 u stvari čekanja. Nije tako loše prošlo. Ukratko, sudac istrage Krešimir Devčić odbio je ponuđenu jamčinu od 12 400 000 kuna, odnosno oko 1 650 000 eura za Ivu Sanadera i odredio mu još 2 mjeseca istražnog zatvora. Dva su glavna razloga. Prvo, što se Sanadera u ukupno 6 slučajeva tereti za otuđivanje preko 100 milijuna kuna, a drugo, zbog opasnosti od bijega, jer je sudac Devčić podsjetio da je Sanader osoba sa brojnim kontaktima u zemlji i inozemstvu. Zanimljivo je tko je omogućio ovu jamčevinu, najvišu u povijesti hrvatskog pravosuđa. To su aktualni predsjednik Sabora Luka Bebić, koji je dao najviše novaca jer je založio svoju obiteljsku kuću Metkoviću, zatim Sanaderovi prijatelji i stranački kolege Mario Zubović i Jerko Rošin, koji su založili svoje stanove u Zagrebu i Splitu, i Sanaderova supruga Mirjana, koja je založila trećinu obiteljske kuće u Zagrebu koja je upisana na nju. Sanaderova obrana najavila je žalbu. Inače, njegova obrana ponovila je kako po njihovom sudu Sanader nije uhvaćen u bijegu u Austriji, nego kada se vraća u Hrvatsku, dok optužba ostaje pri tome da je uhićen u bijegu, čemu je očito sud povjerovao. Uz ove 4 založene nekretnine skupljeno je 300 000 kuna gotovine, oko 40 000 eura. Samo malo tehničkih detalja. Ovo je odluka u istražnom postupku za Fimi Media, koji je vjerojatno najvredniji od 6 postupaka protiv Sanadera. A za nepuna 2 tjedna, 28. listopada, kreće prvo suđenje Sanaderu za uzimanje provizije za kredit Hypo banke Hrvatskoj državi 95.
U međuvremenu se Sanader vraća u zatvor Remetinac. Hvala ti Enise, bio je ovo naš Enis Zebić iz Zagreba. Nekoliko stotina demonstranata se ulogorilo u Londonu, Frankfurtu i Amsterdamu najavljujući dugoročnu okupaciju kao deo kampanje protiv oštrih mera štednje i pohlepe korporacija, pripremio Dragan Štavljanin.
U britanskoj prestonici nekoliko stotina demonstranata protiv kapitalizma ulogorilo se ispred katedrale Svetog Pola u blizini londonske berze. Kako javljaju svjetske agencije, do sada je postavljeno oko 70 šatora. Na banerima su ispisane poruke kao što su sačuvajte mir i okupirajte London i spasavajte ljude, a ne banke. Jedan od demonstranata, Greg Wilkinson.
Things are getting more and more unequal.
Sve je veća nejednakost. Kapitalizam nikada nije bio dobra stvar, ali u najmanju ruku ponekad je ispunio neke od ciljeva, omogućavajući ljudima posao i povećanje njihovih prihoda. Međutim, u posljednjih nekoliko godina veoma brzo rastu prihodi samo 1% najbogatijih ljudi, dok su ostali na istom nivou, ako im se uopšte posrećilo da imaju posao, ističe Wilkinson. No ima i kritičara ovih okupljanja, David Pinder, specijalista za bankarski softver. Smatram da je njihova poruka malo promašena jer nije ponuđeno stvarno rešenje. Jedna je stvar reći da sistem ne funkcioniše, ali nisam čuo da je predložena bilo kakva alternativa, ističe Pinder. U Amsterdamu, u finansijskoj predstavnici Holandije, oko 300 demonstranata su ulogorilo u nedjelju ispred berze. U nemačkoj finansijskoj predstavnici Frankfurtu oko 200 ljudi se ulogorilo ispred sedišta Europske centralne banke, čija se uloga smatra ključnom u dužničkoj krizi eurozone. Jedan od demonstranata, Aleksandar Sak.
From tomorrow on we will stand in front of the ECB.
Od sutra ćemo stajati ispred Europske centralne banke u labavim formacijama, tako da bankari mogu da prođu, ali će morati da se suoče sa nama, morat će da vide naša lica. Oni moraju da vide da smo se okupili ovdje kako bismo se borili protiv njihovih financijskih zločina. Oni moraju da vide ljude koji razmišljaju o tome šta se dešava i žele nešto da promene, ističe Sak. Obraćajući se Skupštini Interparlamentarne unije u Ženevi u nedjelju večer, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je istakao da se vlade širom sveta suočavaju sa ogromnim deficitima. On je međutim dodao da je najveći izazov prevladavanje deficita povjerenja, što je neophodno za suočavanje sa financijskim deficitom.
A ovi protesti poklopili su se sa Međunarodnim danom borbe protiv siromaštva koji se obeležava i kod nas i u svetu. Među najugroženijima u Srbiji su mnogočlane porodice, nezaposleni i osobe sa invaliditetom. 9,2% ljudi u Srbiji živi ispod granice siromaštva, a više od 6000 dece koristi usluge narodnih kuhinja. Među onima koji se svakodnevno obraćaju za pomoć u Valjevu je sve više radno sposobnog stanovništva, kaže Vladimir Jovanović iz Valjevskog centra za socijalni rad. Broj siromašnih stanovnika u opštini Kuršumlija, jednoj od najsiromašnijih sredina u Srbiji, dostigao je alarmantnu brojku, kaže naš Miloš Ivanović.
U jednoj od najsiromašnijih opština u Srbiji, u Kuršumliji, sve više oni koji živi ispod granice siromaštva. Podatak da se svake godine broj korisnika narodne kuhinje uvećava za 100 do 200 novih dovoljno govori. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumliji Milomir Nikolić.
Sad imamo trenutno 950 korisnika narodne kuhinje.
Korisnici narodne kuhinje u Kuršumliji su oni koji imaju veoma mala primanja i teško mogu sebi da priušte i najosnovnije životne namirnice. Kažu da je jedan topli obrok koji dobijaju najčešće jedini koji mogu da priušte za sebe i članove svojih porodica.
Ovo je za mene. Za decu, da ranim decu.
Kako se to dobija ovdje?
Dobija po pola hleba, se dobija i hrana.
Za koliko članova uzimate ovaj hranu?
Za nas jedno.
I da nije ovog obroka, kako bi se preživjelo?
Boga, vrati nikako.
Je li tolika nemaština da nema čak ni za hleb?
A šta imam, malo nešto se prima, po 2000 i od čega?
A i koliko ovaj obrok znači vama od vaše poreze?
Puno znači, samo da ne budemo gladni, ja to.
Ovo nije konačan broj onih koji se nalaze u veoma teškom položaju u ovoj opštini. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumli Milomir Nikolić kaže da su posebno ugroženi oni koji žive na selu, a kojima iz tehničkih razloga nije moguće dopremiti hranu iz narodne kuhinje.
Radi se negde oko 1000 domaćinstva na teritoriji opštine, to uglavnom seoskih domaćinstava su praktično ugroženi.
Sa druge strane, u Centru za socijalni rad u Kuršumli kažu da je sve više onih koji koriste socijalnu pomoć ovog centra. Direktorica Svetlana Milutinović.
Sve više imamo korisnika novčane socijalne pomoći, mlađe kategorije, tu koji su formirali porodicu, ali iz razloga što nisu zaposleni, onda dolaze kod nas i traže pomoć.
Inače, broj nezaposlenih u Kuršumlijskoj opštini je veoma visok. Predsjednica opštine Kuršumlija Vesna Jakuljević.
Konačno rešavanje problema, to je zapravo pospešiti zapošljavanje.
Čak i oni koji su zaposleni u Kuršumlijskoj opštini ostvaruju zarade koje su daleko ispod republičkog proseka, pa se tako ova opština nalazi na samo dnu lestvice po visini prosečnih plata, koje su gotovo duplo niže od prosječnih plata u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Neprihvatljivo da granica bude blokirana, poručio Ban Ki-moon Beogradu i Prištini. Sud odbio da se Sanader brani sa slobode. Vreme pretežno sunčano do 12 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.